Gerbėsiu Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje. Šiandien pristatysime leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Jameso Martino, jėzuito, knygą Jėzus piligrimystė. Iš anglų kalbos vertė Rasa Tuskenytė. Taip pat pristatysime kelionių vadovus Šalom, tai Romeo Madžioni vadovas po Šventąją Žemę, ir Antonija Mantovani knygą vadovo po Šventąjį miestą Romą. Taigi mūsų laidoje dalyvauja kunigas Mindaugas Bernotavičius ir ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus. Piligriminių kelionių organizatorius Mundus Mirabilis vadovė Regina Kočiūnaitė. Taigi visas šias tris knygas, kurias mes šiandien jums norime pristatyti, sieja viena tematika – piligrimystė. Knygose autoriai kalba apie piligrimystę, kalba apie savo patirtį, kalba apie piligrimus, keliaujančius į Romą, keliaujančius į Šventąją Žemę. Ir iš tiesų piligrimai nuo seno, tikrai senos tradicijos yra keliauti į šias vietas. Ir pirmoji piligrimystės vieta tai turbūt buvo Roma, Romos miestas, taigi vadovas po Šventąjį miestą, taip yra pavadintas Antonija Mantovani vadovas po Romos miestą. Tiesą sakant, jis nepavadintas piligrimo vadovas po Šventąjį miestą, bet jau tas žodis Šventąjį miestą sufleruoja, kad tai yra vadovas, piligrimo galbūt vadovas po Šventąjį miestą. Šiandien su mumis laidoje yra kunigas Mindaugas, kuris studijavo Romoje gyveno šiek tiek. Iš karto norėčiau pradėti klausimu, ar pajutai gyvendamas Romoje, kad Roma yra tas piligrimų miestas, kad tai yra tikrai toksai, sakykime, piligrimų lankomas miestas, kas yra kitoks miestas nei kiti visi?
Pradžioje tikriausiai reiktų pasakyti, kad man buvimas Romoje, kurioje praleidau beveik 4 metus, tai tikrai buvo didelė dovana ir galimybė pabūti, sakytumėm, krikščionybės viename iš lopšių ir tikrai galėčiau patvirtinti, kad Roma yra tas šventasis miestas. Kodėl? Todėl, kad daugybė vietų liudyja krikščionybės ištakas. Ten turim šventųjų Petro ir Pauliaus kapus, tai yra pačios pagrindinės bazilikos ir vėlgi ten krikščionis patyrė ir persekiojimus ir iš tikrųjų, kai tu gyveni Romoj, tai krikščionybė ir paprastas romiečių gyvenimas ten yra neatsiejamas. Yra labai keista, kai mes, tarkim, Lietuvoje gyvenam, tai mes kažkaip pamastom arba kažką sužinom apie Romą, kaip apie šventą miestą, kur yra popiežius ir taip toliau. Tačiau, kai tai viskas atrodo pakankamai toli, bet kai ten gyveni, tai ten yra žmonėms kasdienybė, jiems yra kasdienybė išgirsti per žinias, ką kalba popiežius, ką masto, tai atrodo viena iš labai normalių naujienų, kurias jie tarsi ir laukia kiekvieną dieną, kad sužinotų ir paskui daugybė švenčių irgi Romoje yra persipinę su krikščioniškomis šventėmis. Tai iš tikrųjų pats miestas yra įspūdingas ir man bestudijuojant irgi tokia buvo galimybė aplankyti bent jau didžią dalį tų vietų, ne tik Romoje, bet ir kitose vietose, nes net tie patys pirmi šventieji, vėlgi dauguma, tarkim, jų buvo italų tautybės ir įvairiose vietose gyveno. Tai Roma kaip toksai, sakytum, krikščionybės lopšys, tai tikrai yra nuostabi vieta, juolab ten turim ir popiežių, ir ten nuo mūsų, sakytumėm, ir bažnyčios širdis šiai dienai.
Iš tikrųjų, Vatikanas yra Romoje, ar ne? Taigi, piligrimai keliaudami po šventas bazilikas aplanko turbūt 4 didžiasias bazilikas, ar ne? Jeigu išvardinsime, tai būtų Petro bazilika, kuri yra jau Vatikane, Šventojo Sosto bazilika, paskui Pauliaus, paskui prie didžiųjų bazilikų Marija Madžiorė, ar ne, priskiriame mergelės Marijos didžiojo baziliką. Ir iš tiesų Santa Kročia galima dar priskirti Šventojo Kryžiaus baziliką.
Švento Jono Laterano.
Žinoma, Švento Jono Laterano bazilika tai pirmoji vieta, kur popiežius rezidavo prieš persikeldamas į Vatikaną. Ir tas bazilikų aplankymas, tas 4 didžiųjų bazilikų ir ne tik 4, sako 7, jos yra tokios, kurias reikia aplankyti. Na, tai piligrimystės dalis iki šiol, ar ne? Tau teko vesti turbūt pačiam nemažai grupelių per tuos 4 metus, kai tu gyvenai Romoje, po Romos miestą, ir tai buvo turbūt piligriminės kelionės. Kaip sekėsi, ar naudojai tą vadovą po Šventąjį miestą, ar žvilgterėjai informaciją, kuri ten yra tame vadove, ar tau padėjo?
Iš tikrųjų, tai labai įdomu, kad mes štai lietuviai turim Romoje lietuvių kolegiją. Kunigai, kurie studijuoja, ar būtų Romos mieste, ar kažkur kitur, jie gali gyventi lietuvių kolegijoje ir šalia lietuvių kolegijos yra Vila Lituanija, vėlgi tokie svečių namai, į kuriuos atvyksta nuolat praktiškai piligrimai iš Lietuvos pagrindę. Tai be abejo, jeigu tai būna iš vienos ar kitos parapijos bendruomenės, sužinoja, kad yra iš jų vyskupijos kunigas, tai labai dažnai per savo klebonus kreipdavosi ir skido, jeigu turi bent kiek laiko, tai galbūt galėtum pavedžioti, kažką papasakoti. Tai ši knyga, kuri yra vadovas po šventąjį miestą, Antonijus Montovani, tai man teko vieną kartą. Iš tikrųjų, kažkaip atradau tada Lituanijai, gal reikia kažką daugiau papasakoti, tai iš tikrųjų man padėjo, nes yra 7 maršrutai, yra skirtingi. Yra pats pagrindinis, ką ir pati minėjai, tai po didžiasias bazilikas, tai čia tokie būtų atraminiai taškai, į ką mes iš tikrųjų atsirėmėm, tarkim, San Giovanni, ta Laterano bazilika, tai yra vadinama visų bažnyčių motina ir galva, tai pirma vieta, kur iš tikrųjų popiežiai rezidavo, paskui ar Marijai būtų paskirta, ar Pauliui, ar Petrui, tai yra tokios centrinės vietos, bet yra daugybė šalia kitų, kaip ir, tarkim, šventieji laiptai, vėlgi, kurie buvo šventosios Elenos atgabenti ir tikima, kad būtent jais lipo Jėzus pas Poncijų Pilotą. Tai viena iš gerbiamiausių vietų, nes ten tais laiptais užkilus tu irgi patenki į tai vadinamą šventų švenčiausiąją koplyčią, kur anksčiau tik popiežiai melsdavosi atskirai, buvo ypatingai jiems rezervuota vieta. Ir ten vėlgi yra, jeigu nesuklysiu, iš 8 amžiaus tikriausiai išlikus irgi ikona Jėzaus Kristaus veido, kur irgi taip laikoma, kad pagal tradiciją nėra žmogaus rankų tapyta. Ir tai iš tikrųjų tas vadovas, jisai tau padeda, kaip sakyti, kai tu gyveni, tai atrodo praeini daugybę tų objektų, bet sustoti ir pasigilinti, ar tai tarkim būtų kokio Švento Klemenso bazilika, vėlgi, kur yra 2 aukštų pastatyta viena ant kitos, tai tuos dalykus, kad ir pats save praturtini iš tikrųjų ir paskui gali su kitais pasidalinti, tai man atrodo, kiekvienam iš mūsų yra pravartu tokį vadovą turėti.
Iš tiesų užsiminėjai apie Švento Kazimiero lietuvių kolegiją, kuri yra Romoje. Taip reikia priminti, kad baigiantis antrajam pasauliniam karui nemažai kunigų ir seminarijų auklėtinių pasitraukė iš Lietuvos ir laikinai pabėgėlių teisėmis apsistojo pradžioje Vokietijoje ir tada iškilo klausimas, kas turėtų būti daroma, kad teologijos studentai galėtų tęsti studijas ir tai buvo įkurta popiežinė Švento Kazimiero lietuvių kolegija. Taigi įkurta 45 metais Kauno arkivyskupo metropolito Juozapo Skviriacko. Jis pasitarė su išeivijoje išeinančiais vyskupais ryžosi įsteigti Romoje kolegiją, kurioje už Lietuvos ribų atsidūrę klierikai galėtų tęsti savo studijas. Ir šiandien lietuviai taip pat mato, kad ta kolegija egzistuoja iki šių dienų ir kad piligrimai tikrai, kurie keliauja į Romą, keliauja ne tik į tas piligrimines vietas, bet labai nori gyventi, apsistoti, susipažinti su tos kolegijos istorija. Tos piligriminės vietos pasipildo tokiais lankytinais objektais, kaip pavyzdžiui Jurgio Radvilos tenai kapas, tiesiog kardinolo, kuris Lidžiazių bažnyčioje yra palaidotas. 16 amžiuje mirusio kardinolo Jurgio Radvilos kapas, tai paminklinė lenta ten yra. Toje bažnyčioje tai visi ieško, kur yra tas Pranciškaus Ksavero altorius, kur Jurgis Radvila, kuris yra ten prie to altoriaus palaidotas. Ir randa ant lentos parašyta, kad jis buvo Vilniaus vyskupas ir Krokuvos vyskupas. Ir su džiaugsmu parsineša šią žinią ir su džiaugsmu parsineša prisilietimą prie tos vietos, nes Lidžiazių bažnyčia yra viena iš pirmųjų ir barokinių bažnyčių statytų Romoje, kiek žinau, ar ne?
Tikras šedevras.
Taip, ir jos pavyzdžiui yra statyta netgi mūsų Vilniuje kelios bažnyčios. Taigi iš tiesų, sakykime, kad ta piligrimystė šiandien pasipildo ir tokiomis, na, lietuviškomis vietomis, ar ne? O mes dabar turime savo pokalbėje taip pat ortodoksų kunigą Vitalijų Mockų, tai aš norėčiau paklausti tėvę Vitalijų, kaip jūsų piligrimai, ortodoksų piligrimai, arba, kaip sakyti, ką jie lanko Romoje, ar jie keliauja į Romą, ar yra populiari šita kelionė, ar lanko tas pačias vietas, ar dar kokių prideda?
Žinoma, tai krikščionybės vienas iš lopšių, kaip jau čia buvo kalbėta, ir tikrai ortodoksai stengiasi ten pakliūti ir važiuoja, ir mes iš Lietuvos net važiuojam, ir man, tarkim, teko 2 kartus būti Romoj, vieną kartą privačiai su šeima, ir beje, naudojusi šituo Mantovani vadovu po šventąjį miestą, ir labai man padėjo, kadangi tada aš pirmą kartą buvau, ir prieš tai pasiskaitęs tiesiog buvo tokia pasaulietinė knyga istorija, reiškia Romos miesto istorija, na, o čia konkrečiai, vartydamas tos knygos puslapius ir žengiau gatvėmis ten ir ieškojau vienos ar kitos bažnyčios, vieno ar kito objekto. Taigi ta knyga tokia enciklopedinė, tie aprašymai trumpi, bet eini, tarkim, vienas eini ir gali kažkokio praeivio paklausti, ar ten, jeigu turi kokį tai gidą, bet kai vienas nuvažiuoji ir ta kelionė nėra organizuota su kokia tai kelionio agentūra, o šiaip tik tai pasivaikščiot, pasižiūrėt, pabūt, tai iš tikrųjų ta knyga ir tokios panašios knygos labai padeda, tai aš labai džiaugiuosi. Mūsų ortodoksų bažnyčia čia Lietuvoje irgi organizuoja keliones į Romą. Ir piligrimai važiuoja ir lanko, kitaip nepasakysi, vis tiek tas pačias vietas, nes istorija ta pati, krikščionybės istorija pirmojo, tarkim, tūkstantmečio, ta pati. Maža to, tarkim, kadangi dauguma Lietuvos ortodoksų yra rusakalbiai, tai reiškia rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, slavai. Tai buvo, tarkim, įdomu sužinoti ir man pačiam įdomu sužinoti iš vietinės jau gidės ortodoksės, kuris sako, jog pirmoji liturgija bažnytinė slavų kalba nuskambėjo Romoje Marija Madžiorė bazilikoje. Apskritai, pasaulyje pirmą kartą ta liturgija buvo aukojama bažnytinė slavų kalba Romoje. Taigi, vat tokios detalės arba vėl vienoje ar kitoje bažnyčioje labai daug palaikų šventųjų. Ir ortodoksams tai ypatingai svarbu dar ir tuo, jog tas pamaldumas į šventuosius yra, galima sakyti, toks palaikomas aktyvus ir mūsų parapijiečiai žino mintinai, tarkim, kada švenčiamas yra šventas Bonifacas, Romoje jo palaikai yra. Beje, toj pačioj bažnyčio yra švento Alekso. Tai štai, aha, kovo ten 30 dieną šventą Aleksą švenčiam. A, Bonifacas, a, tai čia sausio pirmą dieną. Žmonės aktyviai žino šituos šventuosius, kada minėjimas bažnyčioje pagal liturginį kalendorių yra švenčiamas ir jų gyvenimo prašymus atsimena. Ir kada eini per Romą, kiekvienoj bažnyčioje, taip jau vaizdžiai kalbant, kiekvienoj bažnyčioje matai, prieini, pasimeldi prie palaikų tų šventųjų, kuriuos kasdien mini čia ir atrodo, jie ten kažkur tai toli, o tu dabar buvai prie jų, tas pats Steponas, arkidiakonas. Tai todėl tas minėjimas ir tas pamaldumas į šventuosius yra kasdienis ir aktyvus, o ten dar pabūni prie jų. Tai ortodoksams tikrai Roma yra šventas miestas.
Na taip, iš tikrųjų labai svarbu, kaip prieis prie bažnyčios ją pristatysi, arba kaip į ją eisi, arba kaip joje būsi. Prisimenu, keliavau, sykį teko keliauti su ortodoksų piligrimų grupe, tai kiekvienoje bažnyčioje jie ieškojo relikvijų. Ieškojo relikvijų kažkaip tai įdomu, kad kai lietuviai arba, nu, gal sakykime, katalikai keliauja piligriminėje kelionėje, kai mes organizuojame tą kelionę, tai aišku, kad mes keliaujame į didžiasias bazilikas, bet gal daugiau jie dėmesio kreipia į tą bazilikų architektūrą, į tą didybę. Na, aišku, altoriai, tenai papuošimai, ten visos mozaikos ir visą kitą, nu, tu negali nekreipti dėmesio, nu, jos labai traukia dėmesį. Bet, vat, ortodoksų piligrimams gal yra labai svarbu tos relikvijos, kurios ten kažkur už altoriaus, kažkur slaptoj vietoj ir dažnai prašo išimti tas relikvijas ir dažnai kunigai su malonumu sutinka jas išimti.
Kadangi yra tradicija ir ikonas ir tas relikvijas pabučiuoti.
Tai būtent, jo.
Ir tarkim, kaip dabar būnant Romoj, nežinoti ir nesistengti surasti, tarkim, iš Lietuvos ortodoksams atvykusiems, mes žinom, kad balandžio 27 dieną švenčiam Vilniaus kankinių iškilmę dieną, jų kankinystės dieną, gimimą dangui. Bet tą pačią dieną yra švenčiamas šventas Romos popiežius Martynas. Tai kaip dabar Romoje būnant nesurasti, ir tuo labiau, kad žmonės atsimena, kad tą pačią dieną šventas Martynas yra švenčiamas. Ir Romoje būti ir nesurasti tos vietos, kur jisai ar palaidotas, arba tarkim jo relikvijos ten kažkur tai yra saugomos, o būnant ten neprisiliest prie jų, nepasimelst, nepaprašyt, kad jeigu ten kažkur tai jos padėtos toliau, tikrai gal atrakintų ten tą koplytėlę ar vietą, ar bažnytėlę mažą, ir įeit, ir pabūt, nusilenkt, atsiklaupt prie jų, pasimelst, tai nuostabu yra. Ir va tas pamaldumas pats, tas liturginis gyvenimas, jisai lyg ir verčia va šitaip elgtis, šitaip ieškoti. Suprantama, juk ne tik relikvijose čia yra svarbu, reiškia, kad jos būtų. Nes, nu, nėra, tai nėra, mes vis tiek bendraujam su tai šventaisiais maldoj. Bet jeigu jau jos yra, tai tarkim, atkreipkim dėmesį dabar ir mūsų taip kasdieniam gyvenime, tarkim, kaip svarbu turėti, jau galbūt seniai iškeliavusius į dangų mamos kokį tai daiktą, ar dovaną, kurį jinai paliko, ar mylimo žmogaus kažkokį daiktą, kuris asocijuojasi su juo ir sukelia ne tik kažkokių tai tokių prisiminimų, bet ir tam tikrų jausmų tam žmogui. Tai štai dabar, žinom, prieinam prie Švento Stepono ar Kidiakono Stepono, tarkim, palaikų. Taigi čia pirmas amžius. Jisai matė apaštalus. Jisai gyveno tada ir ten, kur Šventas Raštas aprašo tas dienas ir tos įvykius. Ir jį patį mini. Taigi kaip dabar prie jo nepabūti, ne tik žinoti ir praeiti, va, bažnyčioje čia yra gerai, bet tiesiog prieiti ir prisiliesti prie jo. Irgi asociacija tokia, va, čia jo kūnas yra. Taip, jo siela dabar ten dangui, bet mes bendraujam, va, prisiliečiam prie to daikto, prie to palikimo, kuris mums ir paliktas yra, juk mums. Ir jisai yra išsaugojamas bažnyčioje. Ir žmonės va tai jaučia. Ir todėl važiuoja, galima melstis, tarkim, ir Vilniaus kankiniams, galima melstis bet kurio pasaulio vietoj. Bet jeigu mes galim nuvažiuoti, lygiai kaip telefonu su žmogum pakalbėti, bet mes važiuojam susitikti su juo, pabūt prie jo. Ir taip mes kalbam, bendraujam su žmogum, o Švento Stepono ar ten Bonifacio kūnai nejuda dabar.
Taip.
Bet mes vis tiek su jais bendraujam, jie gyvi yra. Lygiai tokie gyvi ir net gyvesni už mus. Tai va todėl ir važiuojame į tas vietas.
Iš tikrųjų, žmonės labai domina, pavyzdžiui, katakombos. Ten ir relikvijų jau kartais ir nėra, bet yra ta vieta, kur gulėjo tie kūnai, ar ne? Šitame vadove po šventąjį miestą minimos net kelios katakombos, mes dažniausiai lankome, tai Švento Kaliksto, Švento Sebastijono arba Prisilos katakombas, bet čia dar yra paminėta ir Domicelės katakombas, ir Šventosios Agnietės, ir Šventųjų Marcelino ir Petro katakombos. Iš tikrųjų irgi labai daug vietos palikta katakomboms, nes žmonėms didelį įspūdį daro tiesiog pačios tos kapinės, aišku, bet ir datos. Kai sakom, kad tai yra, na, pirmieji amžiai, kai sakom, kad tai yra tikra vieta, autentiška vieta, kur žmonės tikrai laidojo ir tikrai aukojo mišes ir tikrai, žodžiu, ten buvo tų kankinių palaidota pradžioje, tai yra kelionės, galbūt galima sakyti, permaina lūžis, tuomet, kai pradedi už to žmonės melstis, kurie čia buvo kartu su jais melstis ir ta bendrystė pasidaro tokia akivaizdi, taip kaip prisilietus prie relikvijų. Taip ir toje vietoje būnant, apima toksai jausmas, kad tu turi melstis, kažkaip tai tu turi susijungti tą maldą ir ta malda yra tokia tikra, tokia ateinanti. Ir štai, kuo piligrimystė skiriasi nuo paprasto pasivaikščiojimo po Romą, kuris irgi gal nėra blogas, nes tų keturių bazilikų neaplenksi niekaip, nu jos stovi vidury Romos, vis tiek apie jas neapeisi ir vis tiek užeisi į vidų, nes jos yra vienas iš gražiausių Romoje. Bet piligrimystė tai ne tik tai pastato pamatymas, bet ir pristatymas. Kaip į tą pastatą įeiti? Na, pavyzdžiui, apie duris gali pasakoti, kad štai duris, jos tokio amžiaus, iš ten paimtos, tokio data atneštos, įdomus galbūt duomenis. Bet duris tai yra sakralinės erdvės pradžia, ne? Duris tai yra nuo ten, kur mes įžengėme sakralinę erdvę. Ir kaip toje sakralinėje erdvėje žmogus jaučiasi, kad tai yra kitaip už tų durų. Daugelis, galima sakyti, kad na, būna ir tokių atvejų, kai žmogus dar ir naujieną išgirsta, kad už tų durų jais yra kita erdvė, kad pagalvoja, susimasto, kai tokia mintį duoda vadovas. Tai iš tiesų piligrimystės netgi, galima sakyti, mintis tą tokią vedantį per tą visą ekskursiją po šventąjį miestą, jau padaro, kad ta ekskursija būna po šventąjį miestą. Ir ačiū labai dvasininkams, kurie gyventami Romoje ir būtami užsiėmę, mums padeda tuose piligrimystėse, kad jie apsiema tas grupės vesti ir gerai, kad yra tokių vadovų po šventąjį miestą, kur galim ir žmogui duoti, pavyzdžiui, na, sakyti, vat, tu eik vadovauk iš to vadovų ir jisai atves tave į tas didžiasis bazilikas, kad jos nėra pristatytos taip sausai. Jos yra tikrai pristatytos labai sakraliai šitoje knygoje.
Iš tikrųjų, tai aš labai sutikčiau su tėvu Vitalium, kai jisai kalba apie tą prisilietimą prie ypatingai šventų vietų. Man atrodo, geriausia, jeigu net ir pačioj Romoje atvykus, tikrai ta ekskursija taptų piligrimystė, iš tikrųjų, ir būtų pagrindas visgi prie Dievo kažkaip arčiau eiti. Ir ypatingai Romoje, tai kvėpuoti tą pirmų amžių bažnyčią yra labai įmanoma, nes yra daugybė vietų, kas apie tai kalba. Ką pati kalbėjai, tarkim, dabar klausiau katakombos. Taigi vėlgi vieta, kur rinkosi krikščionis melstis ir daugybė simbolių, kuriuos mes turim bažnyčioje esam atsinešę, ar tai būtų Petro inkaras, arba ta iktų žuvis, visa kita. Tu matai tą gyvai, kad čia tikrai viskas prasidėjo ir ant tų ankapių yra patys pirmitų žmonių išraižyti tie simboliai. Ir, pavyzdžiui, ten įspūdingai gali pasisemti tokio tikėjimo vaikiškumo, aš nežinau, tokio atvirumo, kuris buvo pas tuos pirmus krikščionis, tarkim, matai vaiko kapas ten kelių metų, bet ten yra nupieštas vėl Jėzus figūra besimeldžiančio tavo rantė su ištiestom rankom ir parašyta, kad šis vaikelis 3 metų iškeliavo na, pas savo dangiško tėvo namus, toksai suvokimas, kad grįžta pas savo dangišką tėvą. Ir kai ten pasivaikštai, va, ypatingai kas galbo ir su tom grupėm, kurios atvažiuodavo ir eidom kartu, tai va tokiose vietose kažkaip žmonės, sakykime, šiek tiek persikeisdavo, tokie net nušiūdavo ir ypatingai, jeigu turėtum galimybę arba švęsti mišes tenais, katakombose. Mums buvo labai gerai, kad Sebastiono katakombose turim vieną gidą Donatą lietuvį, tai tas irgi daug ką padėdavo suprasti ir tokia galimybė įsileisdavo. Dar prieš prasidedant visom piligrimystėm, tarkim, iš ankstaus ryto ten švęsti mišes, tai atrodo, na va, kažkas ypatingo tuo, ką mes tikrai, kaip ir tėvas Vitalijus minėjo, turim savo bažnyčios lobynę ir tradicijoje, tiesi čia ir dabar prie tų dalykų, ne kažkur kitur.
Taip, iš tiesų, mišios yra tokia vertybė piligrimystėje. Kai kunigas sutinka vadovauti grupė ir švęsti mišes, ir kai turime savo kalbą tas mišes, na, aišku, galima nueiti į mišes, į bendras mišes, galima ir reikia nueiti į Vatikano, pavyzdžiui, mišes. Nes Vatikanas yra kiekvienam turbūt siekiamybė, kai atkeliauja į Romą, tai sako, ar į Vatikaną eisime, ar susitiksime su popiežiumi. Ir tas popiežiaus pamatymas taip pat, tas susitikimas su šventu tėvu toksai gal iš toli, galbūt jisai kiek arčiau pravažiuoja, galbūt, bet tos nuotaikos, ta visa erdvė aplinkui Vatikaną, manau, irgi yra tokia sakrali. Sakykime, visko ten yra, bet jei tu atėjai kaip piligrimas, tai tu pataikiai sakralį erdvę, manyčiau.
Tikrai taip ir toks visuotinės gal bažnyčios išgyvenimas, nes yra daugybės kultūrų žmonės suvažiuoja į Vatikaną ir tas labai yra gražu, ypatingai ir krikščionių tarpe, kad jie gali pabūt kartu ir toks, nu, pasijauti visos tos irgi bažnyčios dalim, kada čia, tai sakykime, mes vis tiek suskirstume ar pagal savo tautybę, arba pagal kraštą, kur gyveni. O ten ateina daugybė skirtingų žmonių ir matai, kad, nu, vat, jie vis tiek kažkaip irgi savo gyvenime yra atradę tikėjimą ir kažkaip geba tų dalintis. Nu, yra tokių labai tikrai stiprių ir gilių patirčių, ką vat, duoda pabuvimas Romui.
Taip, Romoje tikrai labai dažnai eini gatvę, matai su abitais. Vienuolius, abituotus, kunigus, sutanuotus. Ypatingai, kai artėjai prie Vatikano, į tą rajoną, tai jų ten padaugėjai, ar ne? Ir tu netgi ir nežinotumas, kur yra Vatikanas, gali ateiti į tą Vatikaną pagal tos abitus galbūt.
Čia yra tokia tradicija, gal irgi, kad kiekvienas vienuolynas, tiek vyrų ar moterų, stengiasi turėti savo pagrindinius namus, jeigu yra įmanoma Romos mieste, tai man atrodo, tas irgi daug duoda, kad turėdami tuos pagrindinius namus, dažniausiai vėlgi turi vietą, kur kažkas gali atvažiuoti ar studijuoti, ar pagyventi. Ar priimti svečius, tai tikrai vienuolių kunigų daug ten mato, nieko nenustebinsi ten matydamas kunigą einantį gatvę.
Ir atrodo tas susirinkimas Vatikano aikštėje, kai susirenka daug piligrimų, ar ne? Tokia minė ir kas toje minioje, ką tu gali pajusti toje minioje, ar tai nėra tokia namasinis susirinkimas? Ir visai ne. Kai yra popiežius, kai yra jo kalba, kai yra tos nuotaikos, kurios vingiuoja, banguoja per tą minę, tave užvaldo toksai noras prisijungti, noras džiaugtis ir noras galbūt, na visoks noras būna, jeigu labai karšta, tai galbūt noras gerti, bet iš principo tai noras pamatyti popiežių visų pirma. Tas buvimas toje aikštėje duoda pojūtį, kad yra aplinkui tave taip pat mąstančių žmonių. Bendraminčių minėje, kad esi bendraminčių minėje. Labai įdomu, kad tas visas susirinkimas, tas Petro aikštė, jis sako, panašaus dydžio, kaip forumai buvo romėnų laikais. Tai kai kurie tą aikštę vadina, ypatingai archeologai, sako, tai paskutinis forumas Romoje, nes, sako, tokio dydžio būdavo romėnų forumai. Ir ta aikštė tai pastatyta, kad jinai įlinkus ir jeigu stovi kur krašte, vis tik tu matai laiptus, tu matai altorių, kuris yra ant laiptų, tai labai iš toli gali matyti. Tai toksai galima sakyti, antikinės ir dabartinės Romos sujungimas ir architektūriškai ir pagal amžius, ten Petro kapas yra, kapinės po Petro bazilika visos ir išties ten tikras panteonas. Ten kapai, ten yra muziejus toks labai įdomus, į kurį galima karts nuo karto užsisakius labai iš anksto rezervavus vietas patekti. Ir jūs pamatysite, kad po Švento Petro bazilika yra ištisas kapinynas.
Nekropolis.
Nu, tai va, nekropolis, kur buvo palaidotas tame tarpe ir Petras, ar ne?
Taip.
Irgi tokia slapta vieta, kur dar grupės ne visos buvo turbūt ir mes karts nuo karto ten įeiname, jeigu tai yra nedidelė grupelė ir jeigu rezervuojame iš anksto. Kur piligrimai keliauja, tai turbūt visi automatiškai atsakytų. Keliauja į šventą miestą Romą, keliauja į šventą žemę. Šventojo Kubo kelias, kokį dar žinot piligrimystę?
Po visą turbūt Europą ir artimuosius rytus, kur yra senesnis koks miestas, ypač iš antikos laikų ar dar net ir iki Jėzaus, iki krikščionybės atsiradimo laikų, tai čia jau yra turbūt tikslas ir objektas, kur piligrimai galėtų keliauti ir būtinai ten ką nors suras. Būtinai tai visa iš tikrųjų krikščionybės istorija, tai kas paminėta literatūroje, šaltiniuose ir bent jau kažkokios liekonas gal dabar yra išlikusios, bet tai traukia žmonės. Nes tarkim, atvažiuoja iš Turkijos šiuolaikinės, taip, ir ten kur nors, ten Antalijoje, pailsėja, sako, aš buvau Demre miestelėje. O ką tai reiškia? Tai reiškia, čia yra Švento Mikalojaus. Sostas ten buvo, kažkada Miros miestas ar Nelikijos provincijos ten ta sostinė centras, dabar Demre miestelis kažkoks tai. Tai vat, atrodytų, pažiūri žemėlapį, nieko ten nepamatai, o tokios knygos, kurias šiandien pristatinėjom, jos padeda atrasti žmogui, pats gal niekada nesužinos. Ir net gausios literatūros ir šaltinių tuo labiau, iš tikrųjų, ne kiekvienam jie yra prieinami ir ne kiekvienas skaitys, ne kiekvienas susipažins. O va tokie vadovai, jie labai trumpi, lakoniški ir gausiai beje iliustruoti, kas yra irgi gerai, leidžia atrasti, vat pasižiūrėjai, net nebūtinai reikia, tarkim, įsigyti tą knygą ar turėti važiuojant jau. Čia žinoma gerai ir galbūt net ir būtina pasidomėti, kur aš važiuoju, bet net ir neketinant važiuoti. Aš gal žinau, kad man artimiausių metų nepavyks nuvažiuoti, tarkim, šventą žemę, bet turint vadovą po tą šventą žemę, pasiskaitai ir atrodytų, kad, na, iš dalies čia niekada nesulyginsi, kad čia nebus niekada tas pats lyg buvau ten, bet aš jau vis tiek įsivaizduoju, kas ten yra. Ir taip toliau, tai vat kiekvienas turbūt senesnis miestas, senesnė vietovė, ypač susijusi su krikščionybės istorija, su mūsų šventųjų vietomis, kur jie gyveno, kur jie tarnavo, kur jie galbūt nukankinti buvo ar tiesiog palaidoti. Ir tos vietos yra brangios krikščionių. Ir jeigu jis net ir pakeliui važiuodamas, kur nors turi kitą tikslą, važiuoja į konferenciją, važiuoja kur nors į kokį tai susitikimą ar tiesiog pailsėti, bet staiga pamato nuorodą. Arba turi tokį vadovą ir žino, kad va, aš skaičiau, kad čia kažkur netoli turėtų būti. Ir jisai sužino, vat, kas ten turėtų būti vat, iš tokių knygų. Ir užvažiuot, tai jau yra gerai, nes tai jau yra irgi piligrimystė.
Taip, bet piligrimystė į šventąją žemę, tai žmonės dažnai vadina tą piligrimystę gyvenimo kelionę. Nes iš tikrųjų šventoji žemė, ten surinkta apie tiek pasakojimų ir tiek knygų išleisti, kad jos vienokių ar kitokių formatų, pavidalų čia pasirodo. Viena matai storesnė, kita matai plonesnė. Pavyzdžiui, Džeimso Martino Jėzus piligrimystė, aš nepavadinčiau kišeninę knygą, jinai tokia pakankamai stora. Bet kaip tėvas Italijas sakė, kad iš tikrųjų verta paskaityti ir nenuvažiavus dar į tą kelionę, apie tą kelionę, kad ta kelionė taptų tavo širdies piligrimystė. Nes šitoje knygoje autorius kalba ne tik tai apie tai, ką jisai matė, ne tik tai, kaip jisai ten nuvažiavo, dar vis pajokaudamas, įterpdamas jis vieną kitą savo jumoro tokią kibirkštėlę, taip labai gyvai kalbėdamas, kad, pavyzdžiui, Jeruzalė tai miestas, kuris ten stovi ir aplink tiek daug akmenų, taip sunkiai per tos akmenys ėjo, o tie akmenys jam pasirodė kaip širdis akmeninis, kurios virsta į gyvasią širdis apsilankis Jeruzalė, taip poetiškai labai pristato tą prieimą prie Jeruzalės. Bet iš ties tai knyga, kuri apima ir, na, jo pačio kelią, atradimą, kitokį matymą, gal kitokį žvilgsnio formavimą į Jėzų. Ir tai yra toksai piligrimo vadovas, kurį reikia gal perskaityti dar ir namuose esant besiruošiant į tą kelionę. O Šalom, jo vad Romeo Madžioni knyga Šalom, vadovo po šventąją žemę, jau galima įsimesti į lagaminą ir ten yra tekstai, kuriuos reikia skaityti gal daugiau, kai atvažiuoji į tą vietą, atsiversti tą puslapį, perskaityti tą tekstą arba turėti šventą raštą ir šventų rašto paskaityti. Bet kam ieškoti, jeigu čia jau yra parašyta ir jau gali atsivertęs jį rasti. Iš tiesų labai įdomiai sudėliota ir labai įdomiai pristatyta tos šventosios vietos istoriškai pagal Jėzaus biografiją, kuris gimė, kur reikia važiuoti, tai maršrutas eina nuo Nazareto, nuo Betlėjaus, iki Galilėjos, Jeruzalė, vienu žodžiu, viskas taip gan detaliai taip nurodyta. Ir aišku, piligrimui labai naudingas, sakyčiau, tas leidinys Šalom. Ir taip skambiai pavadinta, ar ne? Nes šalom, jau ir nenuvažiavę į Jeruzalę, turbūt visi žino du žodžius šalom, ką reiškia šalom, tai ramybė, šalom tai pasisveikinimas, šalom tai tai, ką žydai nepaprastai sako, taip praeidami viens pro kitą, taip sakykime, labas gal išvertas. Ir kaip kitoje savo knygoje, bet Džeimsas Martinas savo piligrimystėje juokauja, sako, aš moku kelis žodžius hebrajiškai, tai ačiū, prašau ir viso labo, ramybės ir taip toliau, šie paskutiniai reiškia trys vienodi žodžiai. Trys žodžius reiškia tas pats žodis šalom. Iš tikrųjų, šalom apima visos tos kelionės nuotaiką, ramybė. Ir aišku, kad į šventąją žemę žmogus besiruošdamas galvoja, kur jis eis, ką jis darys. Jis turbūt nori pamatyti jau tai, ką jis tai matė paveiksliukuose. Nes nežinau, ar galima prieš važiuojant būti nieko nemačius, nieko nežinojus apie tą šventą žemę ir štai gaju jį atsirasti. Manau, kad nelabai, nes tikrai daug informacijos yra visur aplinkui mus. Bet kai nuvažiuoji tą vietą ir kai pereini tą žemę, tai iš ties, jeigu dar besiremdamas kokiu vadovu, pavyzdžiui, tokiu kaip šalom arba ieškodamas Jėzaus toje piligrimystėje, kaip siūlo Džeimsas Martinas, tai iš tiesų viskas truputėlį kitaip atrodo grįžus ir piligrimystė be abejonės keičia žmogaus gyvenimą, tam mes ir keliaujame turbūt į tą piligrimystę. Aišku, yra žmonių, kurie į piligrimystę niekad taip ir neišsiruošė. Kaip jūs manote, ar jie blogai daro, kad nekeliauja į piligrimystės, ar galvoja, kad jie gali pasimelsti vietoje?
Žiūrint, kokie motyvai, iš tikrųjų, žmogus krikščionis žino, kad bet kur iš bet kurios vietos jį girdės. Tas visų pirma, pas kurį jisai keliautų, jeigu į šventąją žemę, ir tie šventieji, kuriuos jisai mini ir į kuriuos kreipiasi, girdės vis tiek. Ir gali būti atvirkščiai gyvenant jo šioje žemėje, nekarto nesikreipti į juos ir tada negirdės. Taip kad melsis galima iš visur ir bendraut. Bet vis dėlto vėl mes važiuojam, tarkim, aplankyti savo artimų žmonių kapų. Tai ne todėl, kad reikia būtinai važiuoti, kad ten kelias neužželtų tas takas. Tai mums brangi vieta, kadangi ten yra mūsų mylimų žmonių kapas. Tai todėl žmonės ir važiuoja, tarkim, į šventąją žemę, kad aplankyti tą vietą, kur buvo palaidotas, bet po 3 dienų prisikėlė Jėzus. Tai kaip toj vietoje nepabūt, dar to labai jau yra galimybė. Ir aš manau, krikščionis, kita vertus, jis, jeigu negali iš tikrųjų ir ne kiekvienam, iš Lietuvos irgi toli, bet dar kaip nors ten iš Afrikos, kur labai skurdžiai gyvena, o tos kelionės yra iš tikrųjų taip gana brangios ir tikrai ne kiekvienas sau leistų, tai tegu meldžiasi, kur, bet jeigu yra galimybė, aš neįsivaizduoju, tarkim, sakyt, kad ne, aš nevažiuosiu, man nesvarbu, man ta vieta nesvarbi. Niekas taip nepasakys. Kitas dar atvirkščiai, aš negaliu nuvažiuoti, žinau, kad niekada ten nebūsiu, bet labai norėčiau. Tokių svajų mesgi turim vis tiek. O kalbant, tarkim, apie piligrimų vadovą po šventąją žemę, tai jeigu, tarkim, mes važiuojam kur nors į Romą, į Graikiją, į tą vietą, tą regioną, kur vis dėlto yra tokia europietiška kultūra, tai dar kažkaip tu susiorientuotume, ne, tai ten pasiklaustume ką, bet tarkim važiuojant į šventąją žemę, tokie vadovai tai apskritai yra be galo svarbus, reikalingi, be jų mes kartais net ir neišsiverstume, jeigu ypač ten neturim kokio žmogaus, kuris mus pasitiktų ir paaiškintų. Nes mes patenkam visai kitokią kultūrą, mums nepažįstama, galbūt ne visai tolima, kadangi, na, Biblija, jeigu mes skaitom šventąjį raštą, jinai kaip tik tos kultūros yra dalis, taip, nes ten viskas parašyta vat iš tos kultūros. Tačiau jinai mums yra tokia, na, kažkokia ne mūsų. Tas dabar jau ten yra arabų pasaulis ir žydų pasaulis. Na, mums europiečiams atrodo tikrai mažai žinomas, mažai suprantamas, galbūt net baugus. Taigi atsivertus vat tokią knygą pasiskaitom. Sužinom beje, kartais ir taip su džiaugsmu pastebim, pamatom, kad na, o aš maniau, kad, o čia pasirodo, kiek bendro dar turim, bet būtent per šventąjį raštą krikščionis suvokia, kiek bendro turi su tomis kultūromis, bet labai reikalinga, nes ten, kada atsiduri visai mentalitetas, mąstymas kitas, tai iš tikrųjų be tokių knygų kartais net ir neišsiversi. Ruošiesi ir vėl jūs sakėt, va štai važiuoja į piligriminę kelionę ir iš tikrųjų ruoštis, tarkim, ar ne? Jeigu mes nuvažiuotume vėl į tą pačią Romą, nepasiskaitę nieko prieš tai, tai vėl mūsų kultūra. Bet aš neįsivaizduoju vėl žmogaus ir krikščionio, kuris žino, kad važiuos į šventąją žemę ir nieko nepasidomės. visai nieko nepasiruoš, nepasirengs tai kelionį. Taigi mes turėtume iškart bėgti kažkur tai, ką aš galiu sužinoti, įlysti į tą patį internetą ir ten sėdėti kelias dienas, ruoštis. Tikrai ta vieta, kuri tiesiog skatina, žinant, kad ten būsiu, pasiskaityta apie ją. Taigi, va toks vadovas, o ypač dar tiek iliustruotas, nuostabios nuotraukos, nuostabus vietų aprašymai, su net ir ten esančiu, tarkim, ne tik ta vietovė, bet ir tokių smulkesnių artefaktų, koks ikona, relikvijos, kažkoks tai pastatas, siena, kurią mes taip praeitume ir net nepastebėtume, net neįtartume, kad ten tai yra. O čia taip ir aprašyta, ir nufotografuota, ir iš tikrųjų turim nuostabią knygą. O vietoje dar ir svarbu, tarkim, net ir tie patys atstumai. Atrodytų nedidelė detalė tokia, bet piligrimai važiuoja į tą vietą, reiškia, pabūti ten, prisiliesti prie tos vietos. Ir būnant šventoje žemėje, tarkim, ir skaitom paskui jau visą gyvenimą, kai skaitysim šventąjį raštą, o jau žiūrėkim, aha, iš Betlėjaus iki Jeruzalės kiek, arba, tarkim, tas įvykis skaitom, mirą nešančios moterys, sugrįžo nuo kapų ir sako, Jėzus prisikėlė, ten jo nėra. Bet apaštalai nepatikėjo. Ir Petras nubėgo prie kapo. Ką reiškia nubėgo? Mums nieko tai nesako. Atrodytų, va tokia eilutė ten kažkas taip, nubėgo ir nubėgo. O mes žinom, koks tai atstumas, tarkim, ką reiškia nubėgo. Jis galėjo nubėgti, nes ten nebuvo tiek toli nuo tos vietos. Ir tikrai va tas impulsyvumas vėl nubėgti, ne šiaip nueit pažiūrėti, bet nubėgti, reiškia čia ir tai yra. Ir kai skaitai iš pradžių nieko nesakančias mums tas eilutės, nes tai lyg ir tarp įvykių. Prisikėlė, va čia pasirodė mokiniams, o Petras nubėgo. O žinau tą kelią. Kiek tai truko, kur tai yra. Ir dabar skaitydamas, kad jisai nubėgo, aš jau įsivaizduoju tą vietą, nes aš ten buvau. Tai piligrimams, iš tikrųjų, krikščionims, svarbu prisiliečiant prie tų vietų, tose vietose būnant, atrodytų, va, nu, kiekvienas akmuo kalba. Ir paskui, kada mes jau gyvenime savo skaitom tą patį šventąjį raštą, na, mums jisai atsiskleidžia visai kitaip, lygiai kaip ir Džeimsas Martinas atskleidžia visai kitokį Jėzų, taip, būnant ten, toje piligrimystėje. Taip jisai toks, nu, nieko nesakantis tie žodžiai mums. O kada mes matom, kur jisai gyveno, kokiom sąlygom gyveno, kas yra Kana, ir atsimenam, kaip Jėzus ten atėjo. Ir kiekviena vieta mums tampa pažįstama lygiai kaip ir kiekvienas švento rašto žodis mums atsiskleidžia ir atskleidžia mums tikrai šventąjį raštą visai kitaip.
Taigi, kaip sako Šalomo vadovė Romeo Madžioni, skelbkime gyvąjį Kristų. Čia rašo prieš mus vienas lemtingiausių istorijos faktų. Žmogus sugrįžo iš anapus ir jei tai tiesa, tai keičia gyvenimą. Tai visai apsidžiaugia savo vadovo gale, džiaugsmų pasidalina ir iš tikrųjų ragina keliauti į piligrimystę, išsiruošti ir eiti į šventas vietas. Paprastai į šventąją žemę mes keliaujame rudenį, kai klimatas truputėlį pasidaro švelnesnis, kai nėra tų vasaros karščių. Galima keliauti ir rugpjūčio mėnesį, bus karštoka, bet bus pigiau. Aišku, piligrimo neturėtų trikdyti kainos ir visokie materialiniai nepritekliai, nes aš manau, kad kai ruošiesi į piligrimystę, tai ir pinigų atsiranda ir visko Dievas duoda, ko tik nori. Tai reikia tik tai tikėti jo malonėmis ir bus duota. Kviečiu visus pasiskaityti, visus keliaujančius į Romą, keliaujančius į Šventąją Žemę, pasiskaityti šiuos gerai parašytus vadovus ir iš tikrųjų piligrimystė tada virs turbūt vaisingesnė. Aišku, galėsime pridėti ir savo išgyvenimus, ir savo jausmus, bet knygos tikrai padės jums tapti piligrimais.
Galima būtų ne tik lėktuvu, jeigu yra galimybė, tai mes kiekvieną žiogimės tuo, bet nuvykti ten ir knygų pagalba. Taigi tie, kurie dabar dar neketinam arba negalim nuvykti tenai, tai atsiverskim tas knygas ir ta piligrimystė tegu įvyksta mūsų širdise, protuose. Susipažinkim su tomis vietomis, kurios kiekvienam krikščioniui yra be galo brangios.
Taigi klausėtės laidos knygų lentynoje ir šiandien pristatėme leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai išleistą Džeimso Martino jėzuito knygą Jėzus piligrimystė. Iš anglų kalbos vertė Rasa Tuskenytė. Taip pat pristatinėjome kelionių vadovus Šalom, Romeo Madžioni parašyta, ir vadovas po šventąjį miestą Romą Antonijos Mantovani, piligrimų vadovą. Laidoje dalyvavo kunigas Mindaugas Bernotavičius, ortodoksų kunigas Vitalijus Mockus ir piligriminių kelionių organizatorius Mundus Mirabilis vadovė Regina Tkočiūnaitė. Atsisveikiname su jumis, linkime gerų piligrimysčių.
Sudie.
Sudie.